На фона на двойното увеличение на извънредния труд, припомням, миналата седмица Народното събрание увеличи възможността за извънреден труд до 300 часа годишно. С репортерката Наталия Гънчовска поставяме въпроса как се изчислява времетраенето на работния ден, когато е дистанционен и изобщо какво означава да броим работно време при дистанционна работа, като имаме предвид, че около 40 на 100 от работодателите са въвели частичен или пълен режим на дистанционна работа заради COVID-19. Добър ден, казвам на Наталия Гънчовска и на Жасмина Сара Иванова от Българската стопанска камара. Наталия?
Добро утро.
Здравейте, госпожо Сара Иванова. Всъщност, оказва се, че когато работим от вкъщи, работим повече. Поне редица проучвания, които бяха проведени до сега, показват това. Ако е така, как ще се регламентира този труд и съответно как ще се заплаща?
Здравейте! Действително, обстановката, в която сме от март месец на настоящата година, промени коренно погледа ни към начина на работа, към работното време, към много други въпроси, които са свързани с трудовите отношения. И разбира се, всичко това има отражение както върху работещите, така и върху работодателите. Ще започна от това, че в България, в българското трудово законодателство има правна рамка в Кодекса на труда, която по някакъв начин урежда надомната работа и работата от разстояние. Промените в Кодекса на труда в тази посока са от 2011 година, когато на база на едно споразумение върху между социалните партньори са уредени подобни положения, при които работещият не е в офиса, не е на работното място, а е в дома си или на друго място, от което благодарение на новите технологии полага труд. Но тук вече идва голямата въпросителна. Всичко това на първо място вече не отговаря до голяма степен на съвременните изисквания и още повече не отговаря достатъчно на обстановката, при която в момента множество хора са в домовете си, работят оттам, но едновременно с това децата на голяма част от тях също са в домовете, учат и по този начин целият работен процес, така или иначе, се конструира по нов начин. От Българската стопанска камара, още преди да се заговори за пандемията, преди тя да се появи в началото на 2019 година, осъзнавайки, че настоящия кодекс на труда не отговаря вече на новите и социални и икономически условия. Тук само ще направя едно допълнение, че действащата законодателна основа, кодекса на труда в частност, е от един доста предходен период, от 1986 година, а той от своя страна е репродуцирал много текстове от 50-те години. Тоест може да си представите колко са променени нещата. Всичко това доведе до нашето предложение за един коренно нов прочит и създаване на законови текстове, които вече да отговарят на съвременността. В тези наши предложения,
в която се намираме, как трябва да се регламентира, какви нови взаимоотношения между работодатели и служители трябва да бъдат включени в Кодекса на труда?
На първо място трябва да се прегледа това, че настоящия кодекс на труда в частта за работата от разстояние на домния труд препраща към други раздели от кодекса, в които са уредени въпроси като това, кой осигурява технологичното обезпечаване на служителите, какви са условията на труд, какво е работното време, но това в момента момента не е достатъчно. Следва да се вземат предвид множество други нови обстоятелства, като например това как ще се отчита уплътняването на работното време. В днешно време, въпреки че има някои технологични вече възможности да се контролира доброто уплътняване на работното време, все още не всеки работодател може да ги приложи на практика. Това е един въпрос. След това вече възникват нови въпроси, като информационната сигурност. Защото много предприятия боравят с информация, която трябва да бъде запазена, трябва да има обезпечаване на тази информация. И това също е трудно при новите условия, когато се налага дистанционна работа. Също така, когато един служител има нужда да бъде допълнително обучаван или да поиска помощ за изпълнението на определена задача, също се променя начина на оказване и на обучението, и на тази помощ. Всичко това следва да се вземе предвид и тогава вече да се създадат едни законови текстове, които да не ощетяват, разбира се, и двете страни по трудовото правоотношение.
Какви примерни гъвкави форми на труд трябва да се въведат с тези поправки, които ние, оказва се, не сме познавали до момента, не сме прилагали до момента?
Тук следва действително да се направи и един преглед на практиката, която вече съществува в други държави, членки на Европейския съюз основно, които вече от много дълги години използват нови форми. Тук ще спомена някои от съществуващите подобни форми. Разбира се, всичко ще бъде въпрос на преценка, кои точно да бъдат законодателно уредени, но работата по портфолио дава множество възможности за предоставяне на услуги от самостоятелни заети за лица да осъществяват услуги за голям брой клиенти. В този случай вече идва и ново тълкуване на множество понятия, които до момента са били разбирани по един традиционен начин. Тук вече работодателя може да бъде както клиент на една услуга, която се предоставя от подобно лице, така и клиента може да бъде работодател. Също работата от платформа, за която повече се знае в България поради наличието на някои вече работещи по този начин. Също така споделяне на служители е един нов тип заетост, при която се дава възможност повече работодатели да ползват определен експерт, който при недостига на кадри, който съществува в България, може да бъде полезен.
Сега, госпожо Сара Иванова,
има много възможности, които могат да бъдат използвани. Но има и други моменти, които са свързани с новия тип условия, при които работим. Това е, че така или иначе всички, освен работещи, сме и хора. И сме подложени на един нов тип стрес. Тоест всички тези социални, психологически моменти, които настъпват при социалната изолация.
Сега, ясно е, че, извинявайте, че ви прекъсвам, но
да.
Нека да водим този разговор в режим на диалог и с репортерката Наталия Ганчовска, и с студиото. Ясно е, че усещането за безкраен дистанционен труд е това, което преобладава сред повечето работещи по този начин. Казвате, че трябва да има разбиране за гъвкави форми на труд, но да ви попитам, Българската стопанска камара ще препоръча ли, например, работодателят да покрива поне част от разходите за ток, интернет и софтуер на своите работници?
Това е много индивидуален въпрос. Защото уредбата на тези въпроси, на всички тези моменти, зависи, разбира се, и от договорката, която съществува в конкретната фирма. Така че за тези неща няма еднозначен отговор. Пак ще кажа, че в Кодекса на труда има уредба за това при подобен тип работа, кое от консумативите в най-обща смисъл може да бъде поемано от работодателя, кое от двете страни. Но тук пък е и ролята на законодателя да може да, разбира се, след консултиране с социалните партньори, да доуточни точно тези моменти.
Сега, още един такъв бърз въпрос. Дистанционният ден може да бъде удължаван и поради обстоятелства от типа на това, че, да кажем, децата използват компютрите вкъщи през деня и цялата работа на служителите, които трябва да извършват дистанционно, на практика ще заема техните нощни часове. Дистанционният ден също така може да бъде удължаван в рамките на 24 часа, това също знаем, но той не става извънреден. Тоест, според вас, трябва ли да се направи препоръка към законодателя да помисли и за това какви ще бъдат формите за извънреден труд, дистанционен извънреден труд, защото ние виждаме, че все пак говорим за едно безпрецедентно 100% увеличение на извънредния труд като часове. Това трябва ли да бъде предвидено и по отношение на дистанционния такъв?
Тук пак говорим за уплътняването на работното време, за което споменах. Няма как да няма разсейващи моменти, така че тук пък темата действително за извънредния труд може да бъде засегната. И както и вие споменахте, миналата седмица имаше увеличение законодателно на часовете, които биха могли да бъдат договорени на ниво браншови колективен трудов договор. Вече станаха 300 часа. И тук е важният момент, че от Българската стопанска камара от години заявяваме това, че на първо място не трябва да има такава ограничаваща възможност тези часове извънреден труд да бъдат договарени само на ниво браншови колективен трудов договор. Те трябва да бъдат договарени и на равнище фирма, на равнище предприятие. Тогава вече ще може много по-гъвкаво да реагират работодателите и работещите в една фирма. Но другия по-важен въпрос, по-мащабният въпрос, който засягаме от години в Стопанската камара, е, че трябва да отпадне генералната забрана за полагане на извънреден труд. Защото подобна забрана не съществува в другите държави. Разбира се, извънредният труд следва да бъде договарян между страните, но генералната забрана за неговото полагане следва да отпадне.
Госпожо Сарайванова, и вашата прогноза, обратима ли е тази практика на дистанционна работа, която кризата наложи, или трябва да приемем това като част от промяната след COVID-19?
Мнението ми е това, че по всяка вероятност тази практика ще се разширява все повече. Според мен това щеше да бъде нещо, което беше възможно и без да има криза от коронавирус. Разбира се, това нещо ускори тези процеси. И най-естествено и проблемите ще се задълбочават при прилагането на тези нови форми. Но смятам, че все пак след отминаването на кризата ще има и множество работодатели, които отново ще минат към класическата форма на полагане на труд.
Дано, ще видим. Предстои да видим дали това ще се случи. Действително, аз много ви благодаря за този разговор. Наталия Ганчовска в разговор с Жасмина Сараиванова от Българската стопанска камара. Според нея трябва да има цялостна реформа в трудовото законодателство, така че то да отговори на съвременните реалности, особено по отношение на дистанционно полаганият труд.